Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien oficiāli sāk treniņus, gatavojoties pasaules kausa fināla turnīram. Tas jau pēc mēneša sāksies Japānā, Filipīnās un Indonēzijā. Izloze Latvijas izlasei likusi doties uz Indonēziju, kur pasaules kausa debijā apakšgrupā būs jāspēlē pret Libānu, Franciju un Kanādu. Plašāk par Latvijas valsts svinības gatavošanos pasaules kausam tūdaļ esam jau sazinājušies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, kādā tad sastāvā izlase sāk nometnī vai var teikt, ka visi jau galvenie pieejamie spēki ir ieradušies?
Sveiks, Tāli, sveicināti klausītāji. Burtiski tikko ir noslēgusies Latvijas izlases mediju diena un arī oficiālā preses konference uzsākot treniņu nometni. Šobrīd arī vēl atrodos arēnā Rīga. Kas attiecas uz tavu uzdoto jautājumu, tad izlases treneri pirms nometnes sākuma veikuši pirmo sastāvu sijāšanu un atstājuši 16 kandidātus, ar kuriem tad arī kopā turpināsies gatavošanās debijai pasaules kausā basketbolā. Ierindā ir faktiski visi labākie latviešu spēlētāji ar Kristapu Porziņu un Dāvi Bārtānu priekšgalā, taču, diemžēl, traumas ir ieviesušas korekcijas. Pirmdien Rihards Lomašs ar sociālās saziņas lietotņu starpniecību paziņoja, ka tomēr nebūs gatavs piedalīties turnīrā pēc ceļgala krustenisko sēžu plīsuma. Tāpat nespēlēs arī Jānis Strelnieks, kurš atkopjas pēc ahilleja plīsuma. Abi šie vīri, protams, ir ļoti nopietns zaudējums Latvijas izlases ārējai līnijai, jo abi spējīgi vienpersoniski nokārtot spēles, un Strelnieks ir labākais latviešu saspēles vadītājs ilgākā laika posmā, ja mēs par saspēles vadītāja pozīciju, domājam, tādā klasiskā izpratnē, proti, kā spēlētāji, kurš organizē komandas saspēli un visu izspēli noliek pa plauktiņiem. Treneriem, protams, turpmākā mēneša laikā būs jācijā vēl 4 liekie un konkurence uz vietu sastāvā ir tiešām ļoti, ļoti liela. Tāli.
Nu, tā ir laba ziņa. Kad tad mūs dodas ceļā, jo nu, tur mirkli pirms pirmās spēles tomēr nevar ierasties?
Nē, mūsēja neieradīsies Indonēzijā mirkli pirms pirmās spēles. Latvijas izlase patiesībā ceļā uz Āziju dosies jau 17. augustā. Komanda dosies uz Taivānu, tur aizvadīs vēl 2 pārbaudes spēles. Tur tātad arī būs tāda jau kārtīga aklimatizēšanās, pierašana pie šī tā Āzijas klimata, pie laika joslām un visām pārējām niansēm. Un pēc tam plānots, ka 23. augustā komanda dodas jau uz Džakartu. Tātad lidojums no Taivānas uz Džakartu 23. augustā. Un tad jau 25. augustā lielā spēle Latvija-Libāna, Latvijas vīriešu basketbola izlases debija pasaules kausa fināla turnīrā. Tāli.
Tātad Libāna, Francija, Kanāda apakšgrupā pretinieki jāuzvar apakšgrupā, nav jāpaliek pēdējiem, kas jāizdara, lai tiktu tālāk un ērti tiktu tālāk pēc iespējas.
Nu, droši vien ir jāsāk ar katru spēli atsevišķi un jāmēģina uzvarēt katrā spēlē. Tas būtu pirmais, visi pretinieki ļoti respektābli grupa, viena no smagākajām, varbūt pat pati smagākā grupa visā turnīrā, kā izteicās komandas galvenais treneris Luka Banki. Francija un Kanāda noteikti mērķēs cīnīties par medaļām. Libāna komanda, kur mēs mazāk pazīstam, tomēr Āzijas kontinentā izcīnīt otro vietu viņu pasaules daļas čempionātā, tas arī tāpat vien nenoteikti, tātad arī tur ir pietiekami daudz talantu un meistarības. Mēs vienkārši šo komandu nepazīstam, bet viņus pilnīgi noteikti ir jārespektē. Lai tiktu tālāk, jāiekļūst starp grupas 2 labākajām komandām. Tātad, ja tas izdodas, tad turpinās cīņa labāko 16-niekā. Mhm. Ja neizdodas, tad 3.-4. vieta, tad ir jāspēlē attiecīgi par 17.-32. vietu vēl. Tāli.
Jā, un pavisam īsi uzreiz 2 jautājumus uzdošu, jo laika maz, kā gatavojas līdzjutēji, cik daudz par to ir zināms un kā gatavojas Latvijas radio?
Līdzjutēji gatavojas, ir iespējas gan iegādāties turoperatoru sagatavotus piedāvājumus, pazīst arī vairāki mani paši draugi, paziņas ir iegādājušies un visu sakārtojuši individuāli, gan lidmašīnas biļetes, gan vispārējo, tāpēc līdzjutēji gatavojas, cik viņu būs, to gan mēs redzēsim tikai 25. augustā, tādu īstu aplēšu nevienam nav, un Latvijas radio arī gatavojas, pamazām veidojam gan satura plānus, gan arī kārtojam dažādas formalitātes, lai varētu ierasties Indonēzijā.